на зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
Що означає бути медіа з Луганщини в умовах окупації? І як не втратити зв'язок із людьми, які залишились на тимчасово окупованих територіях, і водночас не зрадити своїй аудиторії, яка виїхала? Чому історії про злочини окупантів мають значення навіть для тих, хто досі живе під окупацією? Сьогодні у проєкті «На зв'язку. Окуповані території» ми говоримо з головним редактором «Реальної газети» та ведучим ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному Андрієм Дігтяренком. Він розповість, як працює медіа на стику кількох світів та чому журналістика про окупацію – це також робота вдовгу, і як історії живих людей стають аргументом у дискусіях навіть на окупованих територіях. Вітаю! З вами «На зв'язку. Окуповані території». Мене звати Валентина Троян. Андрію, рада тебе бачити в студії громадського радіо. І перше, що таке буде узагальнююче питання. Я розумію, що ти, по-перше, головний редактор «Реальної газети», ти, по-друге, ведучий «Суспільного», але зараз от про «Реальну газету» і про окуповані території. Ти постійно моніториш, читаєш і телеграм-канали окупантів. Яка така загальна ситуація на Луганщині нині складається? Чи не можна узагальнювати? Тому що є новоокуповані, староокуповані території. Якщо говорити по обстрілах, то там трохи різна.
Ну, правильно, да. Вітаю. По-перше, дякую за запрошення. Дійсно, тема важлива, і я дуже ціную те, що робить громадське радіо, і скільки воно насправді зробило по висвітленню і проблем людей, які залишаються на окупованих територіях, і переселенців. І зараз, якщо говорити про Луганщину, дійсно складно якимось чином узагальнити. Люди живуть в такому постійному очікуванні якихось змін. Люди живуть в стані такої тривалої катастрофи, можна так сказати. Якщо казати про староокуповані території, вони у нас за збігом обставин ще й менше під обстрілами знаходяться. Хоча теж буває, туди прилітають і дрони в Луганськ прилітають, і не тільки. То там люди, мені здається, от прийняли більше цю реальність. Ну, по-перше, у багатьох було 11 років, а не 3 роки, як у новоокупованих територіях. І намагаються таким чином виживати. Дехто будує навіть кар'єри, або майбутнє для власних дітей. Дехто просто сидить вдома і знаходиться в такому от режимі схованості, захованості у власній оцій ракушці. Ну, доволі довго. І понятно, що ми бачимо дітей, які повиростали за весь цей час, і взагалі, можливо, або не пам'ятають Україну, або навпаки пам'ятають її дуже так смутно. Бо 11 років – це величезний для багатьох шмат життя, правильно? І треба це враховувати. Треба розуміти, що зараз, оскільки ми не маємо розуміння стосовно того, що скоро цей регіон повернеться в Україну, то треба будувати і стосунки з людьми, які там знаходяться, і загалом плани щодо комунікації з цими людьми заздалегідь от на таку довгу стратегію. В принципі, якщо повернутися до «Реальної газети», то ми теж зараз намагаємося знайти себе в цій новій реальності. Понятно, що в 25-му році, наприклад, багато чого змінилося, і мова про дійсно ось це налаштування, в першу чергу, США на примирення з Росією, це, напевно, це означає на де-факто відмову від частини окупованої України на якийсь період. Ну, от, відповідно, треба все це враховувати, треба змінювати тактику, змінювати стратегію, але продовжувати спілкуватися з людьми, тому що люди там цього дійсно потребують.
Наші колеги зі східного варіанту, навіть у них є гаряча лінія, різні шляхи комунікації з окупованими територіями. Час від часу вони звітують, розповідають, як ця комунікація відбувається. У вас такого немає, але все одно у вас є аудиторія на окупованих територіях. Вони що вам розповідають? В межах дозволеного розкажи, будь ласка.
Ну, по-перше, щодо лінії, це класно, що у колег є така можливість.
Ну, це ресурс,
але це більше, на мою думку, роль ГО, тобто громадських організацій, які от яких насправді дуже багато, які досі дуже велику підтримку людям на окупованих територіях додають. Ну, у нас, напевно, зараз на це немає ресурсів, і це прямо окрема така штука, тому що коли до тебе звертаються люди, наскільки я розумію, ти мусиш вирішувати їхню проблему, а не тільки висвітлювати їхню проблему. І, відповідно, підключати юристів, підключати там якісь інші громадські організації, волонтерів і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ми традиційні медіа, насправді. Я розумію, що ми існуємо вже 12 років фактично. І ми, скоріш за все, просто традиційні медіа. Але ми традиційні медіа в дуже нетрадиційних умовах. З дуже нетрадиційною аудиторією. Аудиторія частково на окупованих територіях, частково є переселенцями, частково це просто українці, яким цікаво про те, що відбувається на окупованих територіях. І частково це люди за кордоном, в тому числі не тільки українці. Тобто от намагатися будувати медійну стратегію на таких різних по факту аудиторіях – це от ще та задача. Да? Але так, можна сказати, що базою, основою всієї цієї роботи, яку ми робимо – це наші джерела. І у нас, звісно, є багато джерел на окупованих територіях. Це люди, які просто нам щось розповідають, це люди, які, можливо, там верифікують інформацію, надсилають нам нову інформацію. Раніше багато передавали нам навіть відео і фотоматеріалів. Зараз ми обмежили цю діяльність через питання безпеки. Що вони розповідають? Вони розповідають, як вони живуть своє життя, як вони намагаються знаходити сенс навіть в цих обставинах, сенс для життя, перспективи якісь. Цікаво дуже слідкувати за тим, як люди, які розділяють наші цінності насправді, да, от вибудовують цей внутрішній світ цілий, який їм допомагає виживати на якихось дрібничках. І ти розумієш, що навіть комунікація з тобою, спілкування з тобою – це теж от такий важливий елемент для них, для того, щоб знаходити сили, для того, щоб рухатися далі, жити далі, да, там, спілкуватися з проросійським населенням або там, з представниками окупантів. І це треба враховувати. І ми, оскільки да, багато років вже працюємо з цим, багато спілкувалися з людьми там, багато помилок робили, іноді навіть ризикували ці люди через співпрацю з нами. І зараз ми, знову ж таки, да, от, розуміючи обставини, розуміючи те, наскільки світ навколо змінюється швидко, намагаємося просто допомагати їм. І насправді навіть наша медійна діяльність дуже останньою мірою дуже сильно, якщо це стосується саме окупованих територій, стосується того, як допомогти цим людям. Ми робимо експлейнери, що робити, якщо там Путін змушує всіх отримати російський паспорт, і якщо ви це не зробите до вересня, то у вас будуть величезні проблеми. Що робити з житлом, як його переоформити, що робити з пенсіями українськими. От купа таких матеріалів насправді є найбільш, насправді, на мою думку, затребуваними зараз на окупованих територіях. І друга велика річ, яка працює і іноді працює парадоксальним шляхом, це історія людей, які постраждали внаслідок окупації в 22-му році. Наприклад, ми багато робили матеріалів саме про Маріуполь, про людей, які пройшли весь цей ад. Це була і комендантка, нещодавно така великий матеріал і дуже важливий, це інтерв'ю з коменданткою сховища, бомбосховища під драматичним театром в Маріуполі. Це був головний лікар психіатричної лікарні в Маріуполі. Це люди, які працювали в порті в Маріуполі. І як не дивно, от їхні історії, історії їхнього рятування, от переживання цих страшних бомбежок, іноді тортур від окупантів, вони дуже затребувані на окупованій території. І я спілкувався нещодавно з одним з хлопцем, якому було 18 років, і він, незважаючи на те, що він 11 років прожив в окупованому Луганську, взагалі без України.
Я читала і слухала. Так.
Він виїхав, і мені було дуже цікаво, а що ж саме його переконало, да? Що саме його переконало, що треба звідти виїжджати, чому він зараз сидить зі мною в Києві і спілкується українською мовою. І насправді, от жахи, які творили росіяни в Бучі, в Маріуполі, були для багатьох такою важливою точкою, від якої вони в окупації відбудовують українську ідентичність. От вони розуміють, що От він теж важливу річ мені сказав, що більшість людей там, вони не риба, не м'ясо. Да? Вони
як там, це й було.
Вони там, да, як це й було, як це було, коли ми були ще в Луганську. Типа, ну, та яка різниця, українці, росіяни, ми всі там дружимо. І от люди намагаються спочатку за це хапатися в окупації, виживати, і більшість продовжує це робити. А от люди, які розуміють, що вони за Україну, вони вибудовують неможливість от цього стану не риба, не м'ясо саме від цих подій, які відбувалися в 22-му році, від цих злочинів росіян, від зруйнованого Маріуполя, від злочинів масових вбивств цивільних і так далі, і так далі. І вони, якщо вони розуміють, що це факт, бо, на жаль, пропаганда створює картинку, що це все фейки, це все от, там, не знаю, постановки американських режисерів, українських пропагандистів, всі інші просто закриваються від цієї інформації. Але розповіді таких живих людей, інтерв'ю з цими живими людьми, вони багато доводять правдивість реальної історії, яка відбувалася в 22-му році. І від цих історій люди там відштовхуються. І я вважаю, що треба продовжувати про це розповідати, в тому числі для людей в окупації.
Окуповані території на зв'язку.
Ти вже сказав, що ваша аудиторія – це люди в окупації і люди, які з окупації виїхали. Час від часу, ну, принаймні, в якихось інтернет-спільнотах, в пабліках можна спостерігати, як вони не розуміють одне одного. У вас бували ситуації, коли за матеріали про одну з цих спільнот представники іншої спільноти могли вас критикувати?
Звісно. Ну, було таке. Але ми, насправді, дуже давно намагаємося працювати в токсичному середовищі на стику, бо ми працюємо на стику цих різних світів. До нас дуже часто забігають російські боти.
Ну, ви вже розумієте, що це боти.
Так, да, ми розуміємо, що це боти. Але буває, що прибігають якісь такі україномовні боти, які теж стригеряться на якісь слова. Це можуть бути боти, представники різних там політичних сил, яким от не подобається, які от чомусь думають, що раз ми пишемо такий критичний матеріал, то це там критика в бік їхнього лідера. Ну і просто, це просто йде така навала. В Тіктоці дуже багато саме росіян, насправді, які забігають і починають розповідати, що це все неправда, це все там українці розказують абсолютні балачки. Але дуже смішно, коли тобі пишуть це про Луганськ, які люди, які, ну, навіть не знають, де знаходяться там, ну, по якимось там дрібницям ти розумієш, що вони навіть абсолютно не мають ніякого уявлення, де це відбувається. От, наприклад, багато постворювалося телеграм-каналів в Луганську і навколо Луганська, які насправді керуються як сітки з Петербурга, з Москви, з Воронежа і з інших міст. І коли насправді відбуваються прильоти, дуже часто там вони пишуть через кому, прилетіло на завод ОР і на завод «Луганськ тепловоз». Тобто ти розумієш, що це одне і те ж саме так. Підприємство, просто з різними назвами, одна старша, інша там молодша. Ну, от. І такі речі дуже сильно палять оцих росіян, які тобі приходять і розказують, що ти тут ніхто, вони є місцевими, а ти от вообще не луганчанин. Ну, це смішно, ми до цього звикли. Насправді, навіть не часто і звертаємо увагу на коментарі. Бачимо, що величезна кількість коментарів, класно. Але насправді це теж от більше про медійну діяльність. Якщо казати про TikTok, який зараз став одним з таких прям потужних засобів впливу на окуповані території, оскільки вони блокують сайт, починають замідлювати і блокувати YouTube, не говорячи вже про Facebook і так далі. От TikTok зараз такий у нас іноді один з головних таких джерел комунікації з окупованими територіями. І ми почали звертати увагу навіть не на кількість переглядів і навіть не на кількість коментарів, а на кількість закладок. Там є така штука – закладка. Люди додають цю інформацію в закладки. І це прям для нас вообще топ. Типа раз вони це в закладки, це означає, що вони потім хочуть повернутися для цього, до цього матеріалу. Наприклад, показати комусь з друзів або рідних в якійсь дискусії. І коли це прямо ті самі історії людей, які постраждали, да, там, внаслідок там, комендантка цього розбомбленого росіянами драматичного театру «Сховище під ним», то ти розумієш, а ти бачиш, скільки людей з окупованих територій це зробило в закладку, думаєш, о, от десь ти типа комусь дав правильний аргумент в якомусь розмові, і він його використає. І це, можливо, когось переконає. І тоді от цих людей, як цей 18-літній хлопець, який виїхав, наприклад, з Луганська, може стати більше в майбутньому. От. Або люди, які залишаються і планують залишатися через власні обставини, от вони будуть чекати, насправді, коли повернеться Україна.
Трохи хочу сфокусуватися на іншому, на новому відліку. Це ток-шоу, ти є співведучим цього ток-шоу. Саме зараз, в теперішній час, ви чи легко вам зібрати студію і поговорити про окуповані території? Не тільки про звільнення, про якісь проблеми, які на окупованих територіях виникають. Чому питаю станом на зараз? Тому що зараз якраз такий непевний час, і якщо до приходу Дональда Трампа було більш-менш зрозуміло, куди ми рухаємося, то зараз я, до прикладу, звертаю увагу на промови Володимира Зеленського, на його відеозвернення, і він, до прикладу, може, або як він коментує ці переговори, то він говорить, що для нас червоні лінії – це визнання цих територій російськими. Це, звісно, чудово, з одного боку. Але з іншого боку, я би хотіла почути від нього, як луганчанка, що для нас червоні лінії, що Луганськ залишиться в окупації. А це різні речі. Не визнавати Луганськ російським і все-таки наполягати на його звільненні. Можливо, дипломатичним шляхом. Просто ми вже знаємо, що дипломатичний шлях закритий, ну, судячи з усього.
Ну, непонятно. Я теж дуже складно це коментувати, що буде далі, ми не знаємо. Да, зараз такий момент.
Ні, а я саме про роботу, якщо ви берете тему і поговорити про окуповані території, про різні аспекти, то чи охоче погоджуються спікери? Чи його можуть говорити, що я не знаю?
Ну, от, насправді, у нас два тижні тому якраз ми присвятили новий відлік саме цій темі. І була тема про окуповані території, ставлення до українців в окупації, наскільки люди розуміють, чому українці залишаються, да, в окупації, що робити з цими окупованими територіями, яка у нас взагалі перспектива, чи правильно влада комунікує це, чому у нас не стало міністерство окуповане, яке займалося би безпосередньо окупованими територіями, його там доєднали до інших якихось міністерств, таких як єдності. Оці всі питання ми обговорювали. Ну, у нас було 4 спікери. Насправді треба сказати, що якщо говорити про ток-шоу «Новий відлік», в принципі, на будь-яку гостру тему дуже складно зібрати людей. Особливо це стосується, на жаль, представників влади. Вони не люблять ходити туди, де будуть їх критикувати. Вони люблять теплу ванну. І або люблять, навіть якщо розцінюється хард-ток, коли вони сидять один на один з журналістом. От. І цей формат ток-шоу, мені здається, насправді, що сьогодні в Україні у нас саме повноцінне ток-шоу – це «Новий відлік». Все інше, що я дивлюся у колег без образ, от чесно, без образ, це більше розмова на кількох людей. У нас це зіткнення різних позицій. І ми обов'язково збираємо людей на ток-шоу таким чином, щоб вони були представниками цих різних позицій. Якщо є влада, то у нас має бути опозиція. Якщо у нас є представники, не знаю, там тих, хто вважає, що треба звільняти окуповані території будь-якою ціною, то має бути і представник думки, що краще, можливо, це відкласти на якийсь період, да, там, і починати вирішувати тим дипломатичним шляхом, про який ми зараз не зовсім розуміємо, як це може бути. Ну от, і в принципі ми обговорювали це, і у нас паралельно з цим ми користуємось цією можливістю робити, ну, не тільки новий відлік як ток-шоу, але й проводити соціологію. Для нашої програми компанія InfoSapiens робить справжнє опитування. І ми опитували людей в Україні, в тому числі стосовно того, що вони думають про окуповані території. Ну, насправді, можу сказати, що досі дуже величезна підтримка ідей звільнення. Ніхто не вважає, що там вже абсолютно проросійське населення. От якось я розумію, що от всі пастки, які були в 2014 році, зараз ми пройшли. Ми вибралися з них. Бо перша пастка була, коли я в 2014 році приїхав з Луганська в Київ, що та ви ж там всі самі сепари, ви ж це ж ви всі самі зробили, це ж ви звали Путіна, ви ж голосували на всіх цих референдумах, що ви тепер сюди приїхали? От зараз нема цього розуміння. Тобто зараз є розуміння, що це все неправда. Тому що люди бачили Херсон, люди бачили страждання людей, яких окуповують в тому ж Маріуполі, і так далі, і так далі, і так далі. І розуміють, що в принципі відбувалося те саме. Зараз вже є розуміння, що це тоді Росія заходила. І соціологія це показує. І в тому числі показує доволі величезний рівень емпатії до людей на окупованих територіях. Тобто люди в Україні скрізь розуміють тих, хто залишився в окупації, розуміють їхні життєві обставини і не звинувачують їх ні в чому. Насправді, ну, є меншість, яка там це звинувачує, це робить, да, але це прям дуже сильна меншість. І це була цікава дискусія, і ми намагалися, ну, насправді було багато питань саме піднято, але, понятно, що відповіді ми чекаємо в конкретних якихось кроках і заявах, в першу чергу, від української влади.
Я тривалий час мала комунікацію зі своїми колегами, з якими наші світогляди розійшлися, але все одно з якихось там не дуже важливих причин, побутових там, писали вони мені. І, тобто, якась комунікація була. Мабуть, і у тебе була комунікація з такими людьми. Чи є вона зараз? З тими людьми, з якими от ви абсолютно різні, там люди підтримали російську окупацію, ти виїхав в Київ і чиниш спротив в межах того, що можеш, і тих своїх знань і вмінь. Ну, у мене зараз такої комунікації з цими людьми немає. От зараз згадую там ту невелику кількість людей, от здається, вже, мабуть, з 23-го року чомусь все, ну, перестало.
Тобто це ті, хто підтримували людей, прям підтримували окупацію, підтримували Росію?
Так,
це ну, теж коли дуже давно не спілкуюсь, понятно, що вони тебе як ворога сприймають. Ну, ти їх, да, там теж, ви абсолютно розійшлися. У мене багато комунікації досі з тими, хто не риба, не м'ясо. Да, оце прям от луганчан, дуже влучно, цей Іван Саранча, який виїхав, 18-літній хлопець, він дуже добре там описав саме такий типаж місцевих. Да, 90, ну, не 90, але, напевно, там десь більше 50% людей, які намагаються бути там. Ну, і не за тих, і не за тих. Там вони мають якусь критику трошечки стосовно Росії, щось розуміють стосовно її негативу, мають багато претензій до України, і от намагаються просто от якось влаштувати цей побут. Насправді, з ними багато спілкуюсь. Ну, не кажучи про українських, з цими так, небагато.
Зараз згадала, що ти маєш досвід держслужби. Угу. Нагадай сам, який це був період, це до війни ще було, так. Ти працював
з 11-го року по 13-й.
Речником Луганської обласної державної адміністрації. Можеш трохи про цей свій досвід, що ти зараз про нього думаєш, чи готовий ти працювати, ну, до прикладу, на аналогічній посаді або взагалі у держслужбі? Наскільки ти вважаєш себе ефективним?
Ну, дуже круті були роки, насправді. Незважаючи на те, що тоді там вважалося, що вся там Луганщина така регіональська, велика кількість загалом, це от, мені здається, така характерна риса нашого регіону, що всі діляться на якісь крила, на якісь фракції. Була проукраїнська дуже сильна фракція в місцевому політикумі, яка навіть була така крос-партійна, я би сказав так. От багато хто був в партії регіонів, тоді потім абсолютно підтримали Україну і дехто навіть пішов воювати, да, наприклад. І, понятно, що я прийшов в обладміністрацію, коли, ну, фактично, от Янукович переміг Тимошенка в 2010 році, це було через рік після цього, а попередня моя спроба робити реальну газету провалилася, тому що тоді власністю була Королєвська, яка в 2010 році там очолювала штаб БЮТ, насправді, а вже потім якось швидко переметнулася до Януковича і стала там одним з міністрів, насправді. Ну, от, а я вийшов саме після передвиборчої цієї кампанії, коли, ну, вона просто дуже сильно знищила фактично газету цими там передвиборчими пробютівськими насправді листками. Хоча понятно, що, ну, це неправильно. Да? Зараз просто страшно і смішно дивитися, як ми робили тоді газету. Прийшов, тому що було бажання дійсно щось зробити для свого регіона. Перший мій день роботи – це були вибухи на шахтах в Суходольську. Я забув, як ця шахта називалася. Ну, коротше, був знов вибух газу, метану, загинули шахтарі. І от я якось прийшов на цю роботу, в мене там були свої там враження, що треба було робити. І я одразу просто був брошений в цю організацію цих візитів перших осіб. Там прем'єр-міністр тоді приїжджав в Луганськ. Ми розгортали там психологічні штаби підтримки для дружин цих шахтарів і так далі, і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, що я кілька днів пожив от просто от вообще, навіть не встигаючи вообще озирнутися навколо. Закінчилися ці дні, і все. Мене все, всі вже знали, всі вітали. Якось я сразу же став там своїм, хоча були навколо доволі специфічні люди. Насправді мені дуже багато це дала ця робота. Я об'їздив абсолютно всі великі, як мінімум, районні центри Луганської області тоді, і маленькі здебільшого теж. Дізнався багато про проблеми саме регіону, від там, не знаю, там якогось підприємства до якогось величезного міста, познайомився з купою людей. Це був унікальний досвід для того, щоб розуміти, як дійсно функціонує і влада, і регіон, і які в нього є справжні проблеми, які є вдавані, наприклад, проблеми, як все це. Наскільки все складно. От для мене це був суперський досвід. В принципі, я абсолютно не жалкую, що я цим займався. І це дуже цікаво, особливо, коли ти щось намагаєшся робити, ти можеш впливати на владу, ти можеш її покращувати, і ти бачиш результати своїх трудів. В цьому сенсі було б, напевно, в якихось таких об'єктивно ідеальних умовах непогано було б, да, прийти до влади. Але ти розумієш, що, знову ж таки, на держслужбі є купа бюрократії, купа оцих от інтриг, стосунків, які тобі просто гальмують роботу, але з іншого боку їх і в будь-якому великому колективі багато. І тоді вже, насправді, оскільки Луганська обласна адміністрація завжди була от і разом з обласною радою, і трошечки намагалася робити противагу обласній раді. Обласна рада була, звісно, значно більш проросійська тоді. Тоді Галєнка був спікером, і це прямо проросійська партія, вона сиділа тоді в обласній раді. І треба було це дуже сильно балансувати. Ну, вже тоді я можу сказати, що от були такі розбіжності людей, які от до Росії тяготіють і до України. От я можу, наприклад, згадати, як в 13-му році Янукович, і це мало хто вже пам'ятає, підписував асоціацію з Європейським Союзом, і насправді в Луганській області була величезна проблема з керівниками крупних підприємств, так, які або належали росіянам, або тісно були зав'язані на Росію, і це прям був такий кризовий момент. І ми робили дуже багато для того, щоб от тримати цей єврокурс до останнього. Останнє це був, звісно, розворот Януковича через тиск на нього Путіна до таможенного союзу, що по факту призвело до Майдану. Ну от, в принципі, якраз тоді я вже й подавав заяву, що я уходжу після цього, тому що у нас було от якраз намагання просувати європейські цінності. У мене було таке враження, це от моя була місія на моєму місці роботи в регіоні. Ну от, в принципі, йшло успішно, і знову ж таки, в мене досі є розуміння, що без умовної зради Києва Луганськ був би український. Ну і понятно, що якщо б росіяни там от грубо би не вводили війська, це було зрозуміло тоді в 13-му році напередодні Майдану. Бо в регіоні все було під контролем. Тобто не було вообще ніяких натяків на те, що можливі будуть якісь там бунти або озброєні виступи, якщо би влада би трималася євроінтеграції. Ну, людям було цікаво. Може, дійсно, там будемо їздити там в Європу. Понятно, що Росія була ближче, але ну, ніхто не бачив в цьому якоїсь конкретної загрози. Ну, окрім цих от керівників підприємств, які насправді були дуже сильно під Росією і, можливо, вже засланих якихось агентів. От. Але ця зрада була, і потім ця зрада, на жаль, продовжилася навесні 2014 року, коли ти бачиш, як надсилають нового керівника СБУ, коли заводять якихось суперозброєних омонівців, їх назвали всіх космонавтами, тому що вони в цих шоломах з різних регіонів, щоб вони охороняли адміністративні будівлі, і ту ж адміністрацію, теж СБУ, і як мінти, і всі ці привезені СБУшники, керівництво з інших регіонів, просто все це здавали. І Київ нічого не робив тоді, щоб от цей українське життя в Луганську зберігати. Тому, ну, насправді, я не так... От я, слава Богу, що ми, здається, це багатьом довели, що абсолютно не регіональні там еліти все це планували. Насправді, всі ці регіональні еліти здебільшого залишилися без нічого. І навіть Галєнка, проросійський, абсолютно зараз персона нон-грата на території Луганської області. Він сидить десь в Росії і не може навіть в'їхати туди, тому що його не пускають.
Разом з міським головою Луганська Кравченко, Сергієм так. Кравченком.
Ну, так, Кравченко це просто ще тоді займав теж таку позицію. Він був і не за тих, і не за інших. І до останнього над міською радою насправді висів український прапор. От дві будівлі адміністративні, де влітку ще висів український прапор, це Луганська обласна рада, потім зняли в перші дні, здається, червня, а найдовше провисіла в управлінні МВД обласному.
Ну і варто, мабуть, так, якщо ми вже згадали про Галєнка і про Кравченка, я не знаю, куди виїхав Галєнко в 2014 році, а Кравченка затримали на українському блокпосту бійці батальйону «Айдар». Тобто, все-таки шлях він хотів
свій. Один з цих бійців був колишнім журналістом «Реальної газети» Валерій Гаврілов. Да, покійний зараз. Він вступив в «Айдар» і, ну, потім загинув через трагічний випадок.
Хочу закінчити нашу розмову про людське. Часто ми міркуємо, і ти, і я, і уявляємо, як ми повернемося в Луганськ. У кожного свої переживання, якісь улюблені місця. Але коли я говорю з нашими земляками, то частині з них гидко туди їхати. Через людей, які підтримали окупацію, через яких вони були змушені покинути свої домівки. Чи є у тебе відчуття гидкості? А якщо немає, то що тебе мотивує все-таки не опускати руки, писати, моніторити, тримати себе і свої нерви при собі і спокійно продовжувати свою роботу?
Ну, спокійно складно, насправді. Найбільше мотивує загалом займатися цим, да, не кидати, бо можна продовжити доволі успішну кар'єру там ведучого, медіа-менеджера, кого завгодно, перебудувати взагалі і реальну газету, перетворити на щось нове. Насправді не дає бажання не програти. От я досі воюю, це моя війна, тобто я воюю за своє бачення свого регіону, я вважаю, що я його не втратив. Я воюю в тому числі не тільки з окупантами, а воюю з багатьма українцями, от які мали ці стереотипи стосовно там люди самі, вони всі проросійські і так далі. І ця війна вдовгу, тобто в мене є така от місія повернути цей регіон. Неважливо, коли це відбудеться, можливо, навіть після мого життя, можливо, там наприкінці цього життя. От я готовий, насправді, воювати вдовго. Чому я це роблю? Ну, я прожив там величезну частину свого життя, все ще більшу частину свого життя. От, і я дуже люблю цей регіон. Досі мені Луганськ і Луганщина сниться. Таких дуже дивних таких снах, коли ти от щось з кимось спілкуєшся, а потім розумієш, що місто окуповане, і ти мусиш якось вже все міняється саме через це твоє розуміння, і ти мусиш якось вибиратися звідти або щось там робити. І тобто це глибоко сидить в мені. Да? Я не закрив цю рану, не закрив цю біль, вона досить болить. І мені важливі і цінні ті люди, які залишилися там. Я розумію, що дуже складно людям, які виїхали звідти, і досі вони одинокі, тому що, наприклад, батьки, родичі залишаються там. І, наприклад, коли хоронять людей когось звідси, да, переселенця, часто буває так, що мало людей приходить на похорон, тому що от більшість життя в тебе залишається там, да? І, ну, я розумію, що всі ці люди, вони заслуговують на більше, заслуговують на краще, заслуговують на те, щоб були ці всі зв'язки поєднані. Насправді, те, що люди залишилися на риба, не м'ясо, я їх прощаю і не вважаю, що це абсолютно якийсь приговор для них. Тому що мені пощастило, я там багато читав книжок, я пройшов той шлях, який я пройшов. Я от пам'ятаю, що я взагалі пішов в журналістику з медицини, тому що мені бракувало знань і розуміння, а чому все так влаштовано навколо мене. От я от жив в світі, який, згідно з моїми там уявленнями, які я почерпнув з книжок, от не співпадало абсолютно. От стосунки людей між один з одним от були не якимись неправильними. І як ще це знайти, окрім як просто досліджувати цей світ? І мені здається, що журналістика давала багато для цього. Я розумію прекрасно, що купа людей насправді не розуміють, чому вони живуть саме в такому світі, в якому вони живуть. І це не їхня провина. І зараз, в епоху такого фрагментування інформаційного, да, коли ти живеш в соцмережах і ніби в тебе є доступ до будь-кого, а по факту ти закуклюєшся в власній бульбашці, або ти постійно стрічку якусь гортаєш і нема в тебе контролю над тим, а що ж тобі далі в цю стрічку підкинеться, насправді ще більше ускладнює це розуміння. От. Тобто що мені залишається? Підтримувати цих людей, збільшувати їхнє розуміння, і я сподіваюся під час цього подкасту встиг вже наговорити, яким чином, ну і продовжувати свою роботу, тому що я в неї вірю, я вірю в те, що ми можемо все це повернути. І да, майбутнє, от постійно, кожним роком, здається тобі, що все складується абсолютно проти тебе. Ну, але якщо є якась критична маса людей, які рухаються в цьому напрямку, у вас буде шанс це змінити в майбутньому. Ну, це тільки так працює, напевно. На зв'язку.
На зв'язку. З вами проєкт «На зв'язку». Ми говорили з журналістом, головним редактором «Реальної газети» і ведучим ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному Андрієм Дігтяренком. Ми обговорили, чому журналістика – це теж війна за майбутнє регіону, що робити із людьми, які не обрали сторону, але залишились, і як говорити з окупованими територіями, коли навіть дипломатія мовчить. Бо окупація – це не лише танки, це щоденний вибір, і медіа мають бути поруч із тими, хто цей вибір робить. Залишайтеся на зв'язку, бо правда складна, але важлива.
Окуповані території на зв'язку.
Що відбувається?
І наостанок трохи новин з окупованих територій. Окупаційна влада Луганська вирішила вразити світ масштабністю своїх планів. Вони оголосили про намір відродити зруйнований ще у 2014 році гіпермаркет «Епіцентр», розташований біля ринку «Околиця». Про це повідомив очільник так званої Народної ради з бюджету податків та власності Олексій Білецький, зазначивши, що певні плани вже є, але вони ще не затверджені, і які саме процеси вже запущені, він не уточнив. До російського вторгнення у 2014 році у Луганську було два магазини «Епіцентру» на східних кварталах та півдні міста. Гіпермаркет на сході міста був знищений у 2014 році і відтоді не відновлювався. На півдні «Епіцентр» відібрали в українських власників та відкрили у його приміщеннях стройцентр, власником якого виявився росіянин Олександр Якубовський, пов'язаний із колишньою депутаткою від забороненою в Україні партії ОПЗЖ Наталією Королевською. Цікаво, що раніше у Луганську окупанти планували здати в оренду будівлю колишнього супермаркету «Лелека», який під час окупації не використовувався. Також на місці гіпермаркету «Манго», це колишнє метро, вони хочуть зробити овочеву базу. При цьому співробітники записували відеозвернення до Путіна з проханням допомогти та зберегти гіпермаркет від закриття. Отже, окупаційна влада Луганська продовжує демонструвати свою ефективність у відродженні зруйнованих об'єктів, перетворюючи колишні гіпермаркети на овочеві бази та масштабні проєкти без конкретних планів. Окупаційна адміністрація Херсонщини з гордістю оголосила, у Генічеську запрацювала нова електропідстанція. Ну, як запрацювала? Урочисто ввімкнули, подивились, як мигнула лампочка, і вже святкують перемогу енергетики. За словами окупаційного голови Володимира Сальдо, напруга трималась. Це, мабуть, головна характеристика підконтрольних Росії територій. Напруга завжди є. У повітрі, у настроях, іноді навіть у розетках. Підстанція, звісно, важлива, особливо якщо врахувати, що попередню інфраструктуру розбомбили самі ж визволителі. Тепер залишилося лише подати світло до будинків, але тут без гарантій. Окупаційна влада вже неодноразово доводила обіцянки світлі, а результат ближче до темряви. На тимчасово окупованій Донеччині соцслужби вирішили пограти в гру «Згадай родича». Але не просто згадати, а ще й здати. Кого бачила, хто телефонував, чиї діти в Україні, хто в ЗСУ, хто втік, а хто ще не втік. Пенсіонери вже здогадались. Якщо надто багато знаєш, можуть раптом зацікавитись твоїм холодильником або переселити ближче до підвалу. А якщо не знаєш, значить щось приховуєш. Усе це, звісно, заради турботи. Так звані соцслужби просто дуже хочуть допомогти собі і ФСБ, і списку майбутніх підозрюваних. Бо що вже може бути гуманнішим, ніж змусити 80-річну бабусю пояснювати, чому онук із Дніпра не взяв російський паспорт. Отакі от дбайливі соцпрацівники. Тільки от замість пенсій – анкетки, замість турботи – доноси, а замість майбутнього – страх і відчуття, що кожен візит – це лотерея, але не на гроші, а на свободу. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте та поширюйте правду.
На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.